У свеце, адзначаным населлем, рэлігійныя лідары павінны цвёрда выказвацца супраць гвалту і навучаць сваіх вернікаў педагогіцы міру, заявіў учора ў Іярданіі кардынал Жан-Луі Таран. Старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу прымае ўдзел у міжнародным семінары на тэму «Рэлігія і насілля». Ён праходзіць ва ўніверсітэце Амана. Ватыканскі іерарх адзначыў, што ў сталіцы Іярданіі, размешчанай паблізу Сірыі, нікому не трэба нагадваць, наколькі сучасны свет характарызуецца насіллем. Гэта патрабуе ад удзельнікаў семінара выказвацца ў духу салідарнасці і спагады не толькі ў адносінах да ахвяраў узброеных канфліктаў, але і да ўсіх пазбаўленых асноўных правоў чалавека. Кіраўнік Ватыканскай дакастэрыі прызнаў, што за існаванне насілля ў сучасным свеце адказваюць розныя фактары, у першую чаргу палітычныя і эканамічныя. Тым не менш, не варта недаацэньваць ролі асабістай адказнасці за прыватныя формы гвалту. Гісторыя не згадвае пра іх, канцэнтруючыся на войнах або тэрарызме, але менавіта асабістыя адносіны ляжаць у аснове ўсіх відаў насілля, сказаў кардынал Таран. Ён нагадаў шэраг задач, якія стаяць перад рэлігійнымі лідарамі ў рамках шырока разумятай педагогікі міру. У прыватнасці ён падкрэсліў, што хоць розныя рэлігіі маюць розныя падыходы да паняццяў справядлівай вайны, апраўданай абароны або джыхаду, для ўсіх мір з'яўляецца каштоўнасцю, якую трэба абараняць і пашыраць.